Kaj pa univerza?
Kaj pa tehnologija v šolah? Konferenca Mreže znanja, ki je letos potekala v sredo 4. decembra in v četrtek 5. decembra, je v prvi vrsti namenjena informatikom in računalničarjem z področja izobraževanja. Na dvodnevnem dogodku so različni govorci in govorke, ki tako ali drugače povezujejo vzgojo in izobraževanje z digitalnimi mediji, govorili o umetni inteligenci, ki morda lahko nadomesti učitelja, vlogi tehnologije v učnih okoljih in o temelju razvoja in povezovanja znanja. Za današnjo oddajo Kaj pa univerza smo govorili z dr. Damjanom Štefancem, profesorjem didaktike na oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Štefanc uvodoma objasni, kako je prišlo do njegovega prispevka na dogodku.
To je tako, da je povabilo na ta dogodek prišlo strani Arnesa. Tam so skratka nekateri sodelavci, mislim, da opazili nek moj zapis, če se prav spomnim, v dnevniku ali skratka v enem od teh dnevnih časopisov, ki se je nanašal tudi na tehnologijo v šolskem prostoru. So potem pač me povabili k sodelovanju, če bi kot didaktik pravzaprav pripravil za udeležence tega dogodka eno tako kratko predavanje.
Kot je znano, se z vprašanji tehnologije v šolstvu ukvarja veliko strokovnjakov z področja vzgoje in izobraževanja.
Je pa tudi res, da se zdaj v tem zadnjem času, bi rekel tudi na oddelku za pedagogiko in andragogiko, tudi na filozofski fakulteti, malo bolj intenzivno ukvarjamo ravno tudi z vprašanji, bi rekel, tehnologije v šolskem prostoru in s temi razmisleki, kaj pravzaprav tehnologija, zlasti sodobna računalniško podprta tehnologija, prinaša v šolski prostor. Mi imamo tudi zdaj 23. januarja pedagoško-andragoške dneve na to temo, kjer bomo tudi odprli neki s tem povezanih relevantnih vprašanj.
Z novimi razmisleki o digitalizaciji šole se strinja tudi Štefanc.
Tako da je pravzaprav tehnologija nekaj, s čimer se mi zdi, se moramo tudi na področju pedagogike in andragogike začeti resno ukvarjati, mogoče celo malo bolj konceptualno, kot smo bili tega vajeni doslej, ker se mi zdi, da smo se doslej ukvarjali s tehnologijo bolj na tej aplikativni ravni, torej z vprašanji, na kakšen način uporabljati neko tehnologijo pri pouku. So pa tudi še druga vprašanja, se mi zdi, ki postajajo zdaj z razvojem tudi umetne inteligence, recimo vedno bolj aktualna tu.
Kot predavatelj študentkami in študenti zaenkrat tehnologijo in možnosti IKT-ja obravnava redko.
Zdaj, glede na to, da jaz predavam didaktiko, je to pač samo en del, recimo, vsebin, ki se jih lotevamo. Če sem čisto iskren, to ni, bi rekel, prevladujoča tematika, s katero bi se znotraj didaktike ukvarjali. Je pa res, da vsako leto praktično pri vseh skupinah študentov vsaj eno srečanje namenimo tudi pogovoru o vplivih recimo tehnologije v šolskem prostoru na področju vzgoje in izobraževanja in se pogovarjamo natanko o teh vprašanjih, kaj pravzaprav tehnologija, ki vstopa v šolski prostor, pomeni za učence, za možnosti recimo njihovega učenja, pridobivanja znanja, na kakšen način jih tudi kot osebnosti formira ali pa soformira. Po drugi strani so tudi zelo relevantna vedno bolj vprašanja, kaj to pomeni za samo vlogo učitelja oziroma ali se lahko učitelji bojijo, da bodo nekoč postali približno tako pogrešljivi, kot so blagajničari v Mercatorju.
Pri upeljevanju tehnologije v šole je pomembno upoštevati, kaj o učitelju, stroju menijo ustvarjalci šolskih politik in drugi strokovnjaki ali praktiki z področja vzgoje in izobraževanja.
Ali dejansko mi mislimo, da lahko stroj, a ne, torej neka umetna inteligenca v tem primeru, zavzame to vzgojno pedagoško, vlogo učitelja. Ne, ker po eni strani se precej preprosto lahko strinjamo, da kar zadeva zgolj to neko, bi rekel, poučevalno vlogo, to pomeni ta del učiteljeve vloge, ko gre za posredovanje znanja, ko gre za recimo mogoče celo posredovanje nekih informacij, ne, in tako naprej, da ponazarjanja nekih učnih vsebin in tako dalje. To vlogo seveda že zdaj lahko računalniško podprta tehnologija opravlja bistveno bolj učinkovito, kot jo lahko opravlja učitelj. Ne. Z nekim videoposnetkom vi lahko ponazorite, recimo, ne vem, delitev celice bistveno bolj učinkovito, bistveno bolj nazorno, kot to lahko stori katerikoli učitelj zgolj s svojim lastnim, bi rekel, svojo lastno retorično zmožnostjo. Ne.
Štefan podrobneje analizira in premisli zmožnost umetne inteligence, da pri otroku doseže vzgojni učinek.
V današnjem času se zastavlja natanko to vprašanje, nekoliko so recimo te res zelo sofisticirane že, bi rekel, oblike umetne inteligence, zmožne doseči tudi to, kar računalniški tehnologiji nikoli prej v preteklosti ni bilo mogoče doseči. Ne. V kolikšni miri torej lahko navežejo človekom, torej z otrokom, z mladostnikom ali pa s katerimkoli posameznikom, nek, bi rekel, emocionalni stik, nekaj, če mora bi recimo naš pedagog Stanko Gogala rekel kontakt, a ne, ki se mora vzpostaviti med učiteljem in učencem, ali pa če hočete neko transferno razmerje med učiteljem in učencem, ki v bistvu omogoča zdaj pa tudi že vzgojne učinke, a ne.
Kot didaktik poda še razmislek o terminu pozunanjeno znanje.
Je znanje lahko bodi si nekaj, kar usvojite, a ne, v tem bi rekel klasičnem pedagoško-didaktičnem smislu bi se reklo, da pač morate znanje usvojiti do te mere, da postane res to znanje del vaše lastne subjektivitete, tako kot sva rekla. Ne. In to usvojeno znanje, a ne, ne pomeni samo, da vi imate zmožnost pač priklica, a ne, tega znanja kadarkoli iz spomina, ampak pomeni tudi, da je to znanje in proces usvajanja tega znanja pustil neke zelo pomembne sledove na vaši osebnosti. To pomeni, da je znanje v tem smislu tudi dejavnik formacije subjekta. A ne? In v tem pogledu, a ne, je seveda to nekaj, kar učinkuje, bi rekli, torej usvajanje znanja, kar učinkuje tudi vzgojno. To pomeni, vas na nek način oblikuje. Zdaj, vkolikor seveda tega znanja ne usvajamo več, vkolikor se zanašamo samo na to, da bomo znanje lahko preprosto kot neko orodje, bi rekli, uporabili takrat, ko ga potrebujemo in ga bomo pač vzeli, ne, pač od tam, kjer je, to pomeni, kolikor bo to znanje ostalo zunanje, a ne, in ga bomo uporabili samo kot orodje, to seveda ima učinke tudi na to, na kakšen način smo mi formirani kot subjekti. Če nikoli tega znanja nismo usvajali, potem seveda to znanje tudi nikoli ni moglo opraviti, bi rekel, svoje formativne vloge. To pomeni, da bomo kot posamezniki zagotovo drugačni, a ne, vkolikor pač znanja ne bomo usvajali in se bomo zanašali samo na to, da je vedno nekje zunaj dostopno, pozunanjeno, a ne, in ga lahko pač uporabljamo zgolj samo kot orodje.
Štefan opozori še na druga področja, s katerimi bi se morali pri vzgoji in izobraževanju ukvarjati.
Definitivno se bomo vedno bolj ukvarjali z vprašanji tehnoloških vplivov v izobraževanju. Prvi zaradi tega, ker tehnologija postaja vedno bolj, bi rekel, sestavni del naših življenj, ne, in postaja tudi vedno bolj sofisticirana. Drugič pa tudi zaradi tega, ker je to eno veliko področje, na katerem se realizirajo zelo zelo veliki ekonomski interesi. In to seveda je področje, ki bo vedno bolj vstopalo tudi v šolski prostor. Realno bi se seveda moralo izobraževanje ukvarjati zlasti z vprašanji socialne pravičnosti, a ne zlasti bi morali si postaviti in reševati vprašanja, na kakšen način v današnji družbi, ko po eni strani izobraževanje je vse bolj masovno, ne, in vidimo, da seveda imajo ljudje možnost priti v velik večjem deležu, a ne, do tudi najvišjih, bi rekel, stopen izobraževanja. To pomeni, da imamo izobraževanje, ki je bolj dostopno, kot je bilo kadarkoli prej, a ne, ampak hkrati to zelo dostopno izobraževanje, mislim, da še ni dalo vseh pomembnih ali pa relevantnih odgovorov na vprašanje, kako pravzaprav pripeljati do res kakovostnega znanja in do kakovostne izobrazbe ljudi, ki prihajajo iz zelo različnih socialnih, kulturnih, ekonomskih okolja, ne, in ki se slej ko prej seveda slej ko prej naletijo, bi rekel, na svoj nek stekleni strop. Ne.
Za konec pa pove, katera področja in vsebine trenutno raziskuje.
Na kakšen način se realizira strokovna avtonomija učiteljev v zadnjem obdobju, zlasti ko gre za razmisleke recimo o relevantnih učnih vsebinah, ki jih pač učitelji v šolah poučujejo. S tem v povezavi se seveda odpira tudi zelo pomembno vprašanje, ne samo to, o čemer smo se pogovarjali že neki desetletji, torej vprašanje prikritega kurikula, ne, ampak se vse bolj odpira tudi vprašanje tako imenovanega zamolčanega kurikula oziroma vprašanje, česa pravzaprav v šolah ne tematiziramo, o čem se ne pogovarjamo oziroma kaj ne pride, bi rekel, na ta kurikularni dnevni red oziroma česa pač učenci nimajo priložnost slišati. Ne. To je v bistvu koncept, s katerim se kurikularna teorija ukvarja že vsaj od 80-ih let dalje, ampak v našem prostoru se mi zdi, da še ni dobro raziskan, torej koncept zamolčanega kurikula. Pomembno je tudi vprašanje recimo ocenjevanja znanja, tudi vse bolj prihaja v spredje dejstvo, da imamo na tem področju še velik dilem in izzivov odprtih. Ali?
Tehnologijo povsod naokoli sprejemamo relativno ravnodušno in vsakdanje, tako pač je. Določeni izumi nas strašijo, nekateri navdušujejo, a področje vzgoje in izobraževanja, predvsem najmlajših, zahteva več od digitalizacije, saj ta ne zmore zadostiti in učinkovito rešiti še kako pomembnih vprašanj o vzgojnih postopkih, podajanju in usvajanju znanja ter o kritičnem pregledu in uporabi vsebin, ki nas obdajajo. Nekako se zdi, da otrok za svoj napredek zaenkrat še vedno potrebuje človeka. Damjana Štefanca je o tehnologiji v šolstvu izprašala Hana.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?